και μελετήσαμε την ευχή την οποία ανακοινώθηκε ο ιερέας πρώτης αναγνώσεως του Ευαγγελίου. Δηλαδή είμαστε στη σελίδα 42, τελειώσαμε την ευχή και βρισκόμαστε στο τέλος της ευχής, στη σελίδα 44. Έτσι και να κάνουμε μια μικρή επανάληψη, στην ευχή αυτή παρακαλεί ο ιερέας ο Θεός να λάμψει στις καρδιές μας το ακύρωτο φως της θεογνωσίας και να ανοίξει τα μάτια του νου μας για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ακόμα να βάλει μέσα μας τον φόβο των μακαρίων εντολών του, ώστε να καταπατήσουμε όλες τις αρχικές επιθυμίες και να μετέρθουμε την πνευματική πολιτεία, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι εν Χριστώ, πάντοτα προσαβαρές στην σύγκαι φρονούντες και πράττοντες και σκεπτόμενοι και πράττοντες όλα όσα ευαριστούν τον Θεό. Και καταλήγει: «Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν τον άσκο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Διότι εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ ο Θεός, και σε σένα, δοξάζομαι μαζί με το άναρχο Πατέρα σου και τον Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων». Κάθε προσευχή της Εκκλησίας καταλήγει σε δοξολογία του Ενδριάδη Θεού, του Τριαδικού Θεού, και εδώ ακριβώς λέει ο ιερέας ότι όλα αυτά τα ζητούμε από σένα, διότι εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών. Βλέπετε ότι στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η θαυμαστή ισορροπία. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, δεν είναι μόνο νους, είναι ψυχή και σώμα, είναι μία ενότητα. Είναι όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο φωτισμός του Θεού αφορά ολόκληρον τον άνθρωπο, και το σώμα και την ψυχή. Και το σώμα αγιάζεται και η ψυχή αγιάζεται. Και το σώμα φωτίζεται και η ψυχή φωτίζεται. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας, όπου οι πατέρες εμφάνισαν έτσι και στον εαυτό τους αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτόν το φως, και πραγματικά έλαμψαν στον κόσμο, και πολλοί άνθρωποι ακόμα και με τα μάτια τα αισθητά είδαν αυτόν το φως το οποίο έλαμπε στους πατέρες μας. Αναφέρεται στον βίο του Μεγάλου Βασιλείου ότι το βράδυ έβλεπαν οι χριστιανοί της εποχής του την οικία του Επισκόπου, τον κελίν, το δωμάτιο του Επισκόπου, του Βασιλείου του Μεγάλου, σαν να είναι μέσα στο φως συνεχώς. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος αυτός προσήφιετο και το φως του Θεού κατάλαμπε και την ψυχή του και το σώμα του. Είναι γεγονός, ξέρετε, το είχαμε πει και άλλες φορές, ότι ο άνθρωπος που είναι κοντά στον Θεό έχει μία χάρη, και αυτή η χάρη σε εκδηλώνεται και στο πρόσωπο του ανθρώπου. Και πράγματι υπάρχει ένα φως, έτσι, ένα μυστικό φως, το οποίο φαίνεται εις τα πρόσωπα των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται εν Χριστώ, οι οποίοι προσεύχονται, οι οποίοι ζουν στα μυστήρια. Αναφέρεται στον βίο ενός Αγίου της Εκκλησίας, του Αβά Παύλου, ότι αυτός μία φορά έστεκε στην εκκλησία της Μονής και έβλεπε τους μοναχούς που έμπαιναν μέσα στην εκκλησία, και τους έβλεπε αρκετούς με φωτεινά πρόσωπα, γεμάτα με το φως του Θεού, και έλεγε κάποιον μοναχό ο οποίος ήταν σκοτισμένο το πρόσωπό του, σκοτεινό. Και μετά, όταν τέλειωσε η λειτουργία και έβγαιναν οι μοναχοί, έβγαιναν όλοι πάλι γεμάτοι φως, Και αυτός ο οποίος προηγουμένως μπήκε με σκοτεινό πρόσωπο, βγήκε και αυτός γεμάτος φως. Και τον επλησίασε ο Άγιος Παύλος, ο Αββάς Παύλος, και του είπε, μα τι συμβαίνει, πώς μπήκε στην εκκλησία και πώς βγήκε, τι λογισμούς είχες, ποια κατάσταση επικρατούσε μέσα σου. Και τον αποκάλυψε αυτός ότι πριν να μπει στην εκκλησία είχε δυστυχώς εχμαλωτιστεί από ακάθαρτους λογισμούς, από την αμέλεια, από τα πάθη, αλλά βρισκόμενος στην εκκλησία άκουσε τον λόγο του προφήτου Ισαΐα που έλεγε ότι λέει ο Θεός εις τους ανθρώπους ότι ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας καθαρίσω τις αμαρτίες σας, θα σας λευκάνω την ψυχή σας, θα σας απαλλάξω από το βάρος των αμαρτιών. Κάνει μόνο να έρθετε κοντά μου και να μετανοήσετε και να επιστραφείτε προς με. Και ακούγοντας αυτόν τον λόγο του προφήτου Ισαΐα, κατανύχθηκε ο μοναχός, ήρθε σε αυτόν, κατάλαβε το πόσο μεγάλο πράγμα είναι η μετάνοια, πόσο πρέπει δηλαδή να μετανοούμε και να βρισκόμαστε σε σχέση μετανοίας και αγάπη με τον Θεό, και έτσι εστέναξε και παρακάλεσε τον Θεό να τον δεχθεί. Και αμέσως η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον επεσκίασε και έγινε και αυτός γεμάτος φως. Θυμούμαι και εγώ κάποιον μοναχό Άγιον Όρος, ο οποίος είχε χάρισμα πνευματικό κάποιος ιερέας, και όταν λειτουργούσε και επέστρεψε να ευλογήσει τον λαό, τότε είδε όλους τους ανθρώπους που ήταν από κάτω, τους μοναχούς και τους λαϊκούς, ο καθένας ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Άλλος έλαμπε, άλλος λιγότερο, άλλος καθόλου, άλλος πιο βαθιά. Και έτσι φαίνεται πραγματικά ότι αυτό που λέμε να φωτίσει, μας φωτίσει ο Θεός, και ότι ο Θεός, ο Χριστός είναι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, πράγματι είναι γεγονός και αφορά όλον τον άνθρωπο, διότι η σωτηρία αφορά ολόκληρον τον άνθρωπο. Προχωρώντας πάλι, προχωρούμε σε κάποιον μυστικό διάλογο που γίνεται μεταξύ του διακόνου και του ιερέως, διότι ο διάκονος αυτή την ώρα που διαβάζεται έξω ο Απόστολος θα πάρει το Ευαγγέλιο από τον ιερέα να πάει στον άμβονα, αυτό το που υποτίθεται είναι άμβονα σε αυτό εδώ το πράγμα, να αναγνώσει το Ευαγγέλιο. Λέει λοιπόν ο διάκονος προς τον ιερέα, ευλόγησον Δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Μαθαίου Λουκά ή Μάρκου. Δηλαδή, να ευλογήσει ο ιερέας, να του δώσει ευλογία του διακόνου να πάει να διαβάσει το Ευαγγέλιο, να αναγνώσει το Ευαγγέλιο, να ακούσουν οι πιστοί. Και ο ιερέας λέει, ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε Ιωάννου, δώσε ρήμα το Ευαγγελιζομένο δυνάμει πολύ, εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Ιωαυτού, Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ο Θεός με τις πρεσβείες, με τις μεσητείες του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού να δώσει δύναμη λόγω σε σένα, που ευαγγελίζεσαι με πολύ δύναμη και να πραγματοποιηθεί το Ευαγγέλιο του αγαπητού του Ιού, Κυρίου μας δε Ιησού Χριστού. Βλέπετε ότι ο διάκονος λέει στον ιερέα, ευλόγησέ με να πάω να διαβάσω το Ευαγγέλιο με την απλή γλώσσα. Ο ιερέας δεν του λέει ότι εγώ σε ευλογώ να πάω να διαβάσω το Ευαγγέλιο, αλλά του λέει ο Θεός με την πρεσβεία του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου να σου δώσει δύναμη πολύ και εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου. Όλα στην λειτουργία, όλα στην εκκλησία μας, όλα ανεξαιρέτως, κατευθύνονται προς τον Θεό. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ουδέποτε υπάρχει αυτό το στοιχείο του ανθρωποκεντρικού, δηλαδή ότι εγώ σε ευλογώ. Στην Δύση, στους παπικούς, στον Πάπα, στην Εκκλησία των Παπικών, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, δεν λέει εκεί ο ιερέας, ας πούμε, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Ιωάννης, αλλά λέει, εγώ σε βαπτίζω εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ή εγώ σου συγχωρώ τις αμαρτίες σου κτλ. Ή εγώ σου δίνω τη δύναμη. Είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντικές, διότι φαίνεται ακριβώς ολόκληρος η θεολογία της Εκκλησίας και η πραγματική θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο και μέσα στον χώρο αυτόν της Εκκλησίας. Πώς βλέπει δηλαδή η Εκκλησία τον άνθρωπο και πώς φαίνεται ο άνθρωπος στον χώρο έξω από την Εκκλησία, την Εκκλησία του Χριστού. Το να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο δεν είναι απλό πράγμα, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και εδώ ακόμα να πάρει ο διάκονος το Ευαγγέλιο, το διαβάσει, να το αναγνώσει, δεν το θεωρεί κάτι απλό που το αρπάζει το βιβλίο και φεύγει και πάει και το διαβάζει. Αλλά ζητά δύναμη, ζητά ευλογία, ζητά χάρη από τον Θεό να μπορέσει να κάνει αυτό το έργο της αναγνώσεως του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και εμείς όταν παίρνουμε το Ευαγγέλιο να το διαβάσουμε, πρέπει να, πριν να ανοίγουμε το Ευαγγέλιο, πρέπει να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε για να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει, να λάμψει στην καρδία μας το φως της θεογνωσίας Του και με πολύ ευλάβεια, με πολύ ευλάβεια να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Υπήρξαν πατέρες στην Εκκλησία μας οι οποίοι διέβαζαν το Ευαγγέλιο, ολόκληρο το Ευαγγέλιο σε μία εβδομάδα και πάντοτε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων αναφέρεται στον οποίο ότι διέβαζε καθημερινά έναν Ευαγγελιστή, μια μέρα τον Ευαγγελιστή Μάρκον, τον Λουκά, τον Ματθαίο, τον Ιωάννη και πάντοτε όρθιος ή γονατιστός, ουδέποτε καθήμενος. Και ουδέποτε ακόμα λέει και ένας Άγιος, αυτό είπα και την άλλη φορά, ουδέποτε να διαβάζεις το Ευαγγέλιο να προσευχηθείς μετά από γεύματα πολυτελείου όπου είσαι βεβαρημένος από τα φαγητά και δεν είσαι έτοιμος δηλαδή για πνευματική εργασία. Δεν είναι απλό πράγμα το να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, ούτε έργο του καθενός να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Είναι ένα πράγμα αρκετά επικίνδυνο, διότι ξέρετε όλοι από την πείρα σας ότι όλοι κρατούν το Ευαγγέλιο, αλλά μόνο η Εκκλησία ερμηνεύει αυθεντικά το Ιερό Ευαγγέλιο. Αφού λοιπόν το ευχηθεί ο ιερέας του διακόνου, ο διάκονος λέει τρεις φορές το αμήν, 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 γέννη το όμοι κατά το ρήμα σου. Δηλαδή το αμήν σημαίνει, πάμε μια άλλη φορά, είναι εβραϊκή λέξη, σημαίνει αληθώς, μακάρι, ήθε, να γίνει σύμφωνα με τον λόγο σου. Και τα βάζει το Ευαγγέλιο λέγοντας το απολυθήκιον, Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά, πρέσβευε το λέει μονε Θεό, είναι από τις νάτων άφηση παράσχεται ψυχές ημών. Το λέει από μέσα του, τη στιγμή που πορεύεται να πάει να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Βλέπετε ότι η συστηνή λειτουργία δεν έχουμε χρόνο κενό. Δηλαδή, ακόμα και από την ώρα που θα φύγει από την Αγία Τράπεζα μέχρι να βγει πάνω να διαβάσει το Ευαγγέλιο, συμπληρώνει τον χρόνο του λέγοντας το απολυθήκιο του Ευαγγελιστού. Δεν έχουμε χρόνους καινούς, δηλαδή ένα χρόνο που πιάνει ένα βιβλίο και πάει, ας πούμε, σαν να πάμε περίπατο και δεν λέει τίποτα. Είναι γεμάτος ο χρόνος της λειτουργίας. Είναι γεμάτος από προσευχή και το τελευταίο δευτερόλεπτο του χρόνου της λειτουργίας προσφέρεται στον Θεό. Και πώς προσφέρεται? Γεμίζοντας το δευτερόλεπτο, γεμίζοντας τον χρόνο με προσευχή, με ηκεσία, με δοξολογία. Αυτό βέβαια για να μας δείξει ότι και η δική μας ζωή, η καθημερινή μας ζωή είναι μία λειτουργία, είναι μία αναφορά προς τον Θεό και πρέπει και η ζωή μας να γίνεται, να είναι γεμάτη από προσευχή, γεμάτη από αναφορά, γεμάτη από ευχαριστία από τον Θεό. Να μην έχει χρόνους νεκρούς, χρόνους άδειους. Εάν, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορούμε την ώρα που εργαζόμαστε, δεν μπορούμε την ώρα που συνομιλούμε να προσευχόμαστε, αλλά έχουμε τόσους άλλους χρόνους που δεν κάνουμε τίποτα, δηλαδή είναι μηχανικές οι κινήσεις. εάν εκείνες τις ώρες, όπως έχουμε πει πολλές φορές, εάν εκείνες οι ώρες γεμίσουμε προσευχή, γεμίσουμε την ευχή, γεμίσουμε συνομιλία με τον Θεό, είναι πόσο δυνατές που έχουν τέτοια ισχύ που πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι και τίποτα άλλο πρόγραμμα να μην έχουμε, και αυτό και μόνο είναι δυνατό και ικανό να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε πολύ μεγάλη πνευματική κατάσταση, για να γεμίσει όλος ο χρόνος ο νεκρός, ο άδειος, με προσευχή. Αφού λοιπόν διαβάσει το Ευαγγέλιο, ο ιερέας του δίνει την ευλογία, η ειρήνη σύ τον αγινόσκοτη, τον ευλογεί και του δίνει την ειρήνη, διότι ανέγνωσε το Ευαγγέλιο, και ο μάλλον τον Απόστολο δίνει την ευλογία σε αυτόν τον άνθρωπο, τον αναγνώστη, ο οποίος διέβασε τον Απόστολο, και ο λαός ψάλλει το Αλληλούια. Το Αλληλούια είναι αγγελικός ύμνος, είναι εβραϊκή λέξη που σημαίνει ενίδε των Θεών. Ψάλλουμε το Αλληλούια και αμέσως ο ιερέας, ο διάκονος, ναι, ο ιερέας λέει: «Σοφία, ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση». Δηλαδή, σοφία, το Ευαγγέλιο είναι η σοφία του Θεού. Όχι διότι τα νοήματα του Ευαγγελίου είναι σοφά, αλλά διότι ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού και ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ο λόγος του Χριστού. Η σοφία του Θεού είναι λιπόστατος, είναι πρόσωπο, είναι ο λόγος, είναι ο Χριστός. Εμείς δεν έχουμε σοφία ως ιδέα, δεν έχουμε ιδέες οι οποίες είναι σοφές, αποτελούν σοφία, αλλά έχουμε τον Χριστό που είναι σοφία. Σε εμάς είναι πρόσωπο η σοφία, δεν είναι ιδέα. Στον κόσμο, στα κοσμικά πράγματα, οι ιδέες είναι σοφίες. Η ιδέα της δημοκρατίας, η ιδέα της δικτατορίας, η ιδέα, ξέρω εγώ, διαφόρων πραγμάτων, ας πούμε, τοποθετήσεων, θεωρούνται σοφές κατά καιρούς. Όμως στην Εκκλησία, επειδή ακριβώς η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με τα συστήματα του κόσμου του, ούτε με σχέση με θεωρίες και φιλοσοφίες, γι' αυτόν ακόμα και η σοφία, η αλήθεια, οι γνώσεις, η πίστη, η δύναμη, όλα αυτά είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η ειρήνη, αυτός είναι η χαρά, αυτός είναι η αλήθεια, αυτός είναι η σοφία. Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο, ο λόγος του Θεού που ακούμε, είναι ο λόγος του Χριστού, ο οποίος απευθύνεται σε εμάς ως σοφία, η σοφία του Θεού. Γι' αυτό λέει: «Ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου». Να σηκωστούμε όρθιοι, σε όρθια στάση, να ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, ειρήνη πάση. Δηλαδή μαζί την ειρήνη, που πάλι ειρήνη είναι ο Χριστός, να έχουμε ειρήνη, να λάβουμε μέσα μας το Λόγο του Θεού. Είπαμε και άλλες φορές ότι δυστυχώς στον ελληνικό χώρο, στον ελληνικό χώρο της Ορθοδοξίας, ας το πούμε έτσι, επεκράτησε αυτό το φαινόμενο στην Εκκλησία να καθόμαστε. Γι' αυτό οι εκκλησίες είναι γεμάτες στασίδια, που αυτά τα, πώς τα λέτε, σκάμνους. Ναι. Και μόλις πούμε στην Εκκλησία τρέχουμε να βρούμε ένα σκάμνο αμέσως, να κάτσουμε. Αυτό το πράγμα είναι παράδοξο. Οι άλλοι Ορθόδοξοι λαοί, οι αδερφοί μας οι άλλοι Ορθόδοξοι, τους είναι αδιανόητο να καθίσουν στην Εκκλησία. Μας κοροϊδεύουν εμάς τους Ελληνές. Όταν έρχονται στις εκκλησίες μας οι Ρώσοι, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, αυτοί όλοι και βλέπουν τόσες καρέκλες, γελούν. Λένε, μα τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα. Διότι στις εκκλησίες τους δεν έχουν καθόλου καρέκλες εκεί. Δεν είναι δυνατόν στην εκκλησία να κάθονται. Ή είναι όρθιοι ή είναι γονατιστοί. Δεν κάθονται ουδέποτε. Μόνο έχουν κάτι μικρά μπανκάκια στην άκρη των ναών και τους αναπήρους ανθρώπους για τα γεροντάκια και τους ασθενείς, και αυτοί πάλι αν κάτσουν. Γι' αυτό πρέπει να μάθετε κι εσείς, τουλάχιστον στην λειτουργία, από την ώρα που αρχίζει η Θεία Λειτουργία, από το Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, να μην κάθεστε. Δεν είναι σωστό πράγμα να καθόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται να καθόμαστε. Να μου πεις τώρα, τι είναι η Θεία Λειτουργία, μια ώρα είναι. Είναι δυνατόν να μην μπορούν μια ώρα. Τέλος πάντων, και αν δεν μπορούμε, έχουμε προβλήματα στο σπόδιλο μας κτλ. Πρέπει να καθόμαστε λίγο. Όχι να καθόμαστε σε ώρες σοβαρές, σε ώρες όπου ας πούμε είναι τόσο κρίσιμες, τόσο σπουδαίες ώρες, όπου γίνεται η αναφορά προς τον Θεό κτλ. Εκεί τώρα δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό να μάθουμε, να αποκτήσουμε αυτό το ασκητικό φρόνημα. Το ασκητικό φρόνημα της Εκκλησίας, να είμαστε όρθιοι στη λειτουργία. Και ξέρετε ότι όσο πιο πολύ κουράζεστε στην Εκκλησία, τόσο πιο πολύ χάρη λαμβάνετε. Δοκιμάστε και να δείτε ότι η προσευχή που γίνεται με κόπο έχει πολύ χάρη. Ενώ η προσευχή που γίνεται έτσι στην άνεση μας και στις πολυθρόνες μας, δεν έχει χάρη η προσευχή εκείνη, διότι είναι άψυχη, είναι νεκρή, είναι χωρίς σκόπο, δεν προσφέρει τίποτα. Είναι αξίωμα στην πνευματική ζωή, ο λόγος αυτός των πατέρων, δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα. Δηλαδή δώσε το αίμα σου να λάβεις το πνεύμα του Θεού, δώσε να θυσιαστείς εσύ. Πρέπει να θυσιαστείς, να πονέσεις, να κουραστείς, να μπεις σε άσκηση για να λάβεις πίσω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία ασκητική, διότι ακριβώς διεφύλαξε να παραχάραχτη αυτή την παρακαταθήκη της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Ξέρει η Εκκλησία με ποιον τρόπο να αποκτούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί διαρωτούνται καμιά φορά και ψάχνουν να βρουν διάφορες φόρμουλες και διάφορες ας πούμε επινοήσεις τάχα να φέρουν νέους στην Εκκλησία. Και λέει, και να φέρουμε νέους στην Εκκλησία, πρέπει, ξέρω εγώ, να έχουμε καρέκλες να κάθονται, να έχουμε ωραίες χοροδίες, διάφορα πράγματα, ας πούμε, κάτι τα οποία εφήρμοσαν, οι δυτικοί τα εφήρμοσαν προ καιρού και απέτυχα, και τώρα τα εφήρμοσαν και οι δικοί μας, ας πούμε, εδώ και εκεί. Όλα αυτά αποτυχάνουν, διότι ο άνθρωπος που έρχεται στην Εκκλησία δεν ζητά άνεση, δεν ζητά, ας πούμε, να ακούσει ωραίους ψαλμούς, να ευχαριστηθούν τα αυτιά του. Οι ψαλμοί είναι πάντα ήδη. Θα έρθει μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, θα τους ακούσει να βαρεθεί. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η χάρις. Είναι η χάρις να μπορέσει ο άνθρωπος να κοινωνήσει με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι διάγητος εις τον ναό την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος έχει φιλοπονία, αγωνίζεται, ας πούμε, στέκει όρθιος, παρόλο που πονεί, παρόλο που κουρασμένος, αλλά αγωνίζεται εκεί στην ορθοστασία και προσεύχεται και υπομένει και επιμένει, τότε λαμβάνει από τον Θεό χάρη, λαμβάνει προσήκη χάρητος, γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι εκεί που υπάρχει κόπος, εκεί υπάρχει χάρης. Όπως η αμαρτία είναι συνδεδεμένη με τη φιλιδονία, η φιλιδονία είναι ένα πράγμα με την αμαρτία, έτσι και η φιλοπονία είναι ένα πράγμα με τη χάρη. Δηλαδή η φιλοπονία, τον αγαπούμε τον κόπο στην πνευματικό αγώνα, είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέγαμε και χθες, ότι είναι άκρως απαραίτητο ο άνθρωπος να έχει γενναίο φρόνημα για να μπορέσει πραγματικά να λάβει μέσα του αίσθηση του Θεού. Έτσι λοιπόν, εδώ προτρέπει ο ιερέας να είμαστε όρθιοι να ακούσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο διάκονος αναγγέλει από πού θα διαβάσει το Ευαγγέλιο, εκ του κατά Λουκάν, ας πούμε, Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα, πρόσχομαι, να προσέξουμε. Αφού τελειώσει, ο λαός, οι ψάρτες, ο λαός ψάρουν το δόξαση, Κύριε δόξαση, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, ακούγοντας το Ευαγγέλιο, τότε η Εκκλησία, όλοι μας αναφορούμε δοξολογία προς τον Θεό, γιατί μας αξίωσε να ακούσουμε τον Λόγο Του, γιατί είμαστε μέτοχοι αυτής της χάριτος. Είπαμε κι άλλη φορά το πόσο μεγάλο πράγμα είναι το δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Είναι τόσο μεγάλο πράγμα που πολλές φορές πολλοί πατέρες είπαν ότι είναι πιο σπουδαία προσευχή το δόξαση ο Θεός παρά το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Δηλαδή να μπορεί ο άνθρωπος να δοξολογεί τον Θεό, αυτή η κατάσταση είναι σπουδαιότερη από το να ζητάς από τον Θεό. Και αν μάθουμε να δοξολογούμε τον Θεό εις όλες τις δυσκολίες μας, τότε όλα οι δυσκολίες μειώνονται, τότε τακτοποιούνται πολλά πράγματα τότε γινόμαστε κι εμείς πιο ανάλαφοι, πιο ξεκούραστοι και τα βλέπουμε όλα πολύ πολύ διαφορετικά. Αφού λοιπόν αναγνωστεί το Ευαγγέλιο και το ξολογήσουμε τον Θεό, τότε αρχίζει ο διάκονος να λέει τη μεγάλη εκτενή. Δηλαδή είναι μία δέησης η οποία μιλά για πολλά πράγματα. Και αρχίζει ως εξής, λέει ο διάκονος μετά το Ευαγγέλιο. «Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν, και ο λαός Κύριε ελέησον». Δηλαδή, σημαίνει, ας πούμε, ας αναφωνήσουμε όλοι, με όλη την ψυχή και με όλη τη διάνοια μας, ας πούμε, το Κύριε ελέησον, να μας ελεήσει ο Θεός. Η Εκκλησία, ξέρετε, έχει μεγάλη δύναμη. Άλλη δύναμη έχει η ατομική προσευχή. Δεν είναι ωραίος ο όρος ατομική, η προσωπική, αυτή που κάνουμε δηλαδή μόνοι μας. Και άλλη δύναμη έχει η κοινή προσευχή της Εκκλησίας. Όταν προσευχόμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι μας εμείς και ο Θεός. Όταν προσεύχεται η Εκκλησία, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Τότε έχει ισχυρή δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να βρισκόμεθα στην Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι προσεύχομαι και μόνο στο σπίτι μου. Γιατί να πάω στην Εκκλησία, να σκανδαλίζομαι, να βλέπω, ξέρω εγώ, να με σχολιάζουν, να βλέπω τα παράξενα εκεί, να με σπρώχνουν κτλ. Να μην πάω στην Εκκλησία. Σπίτι μου προσεύχομαι καλύτερα. Ή ακόμα λένε, εγώ πάτε δεν πάω στην Εκκλησία, πάω μια ώρα που δεν έχει κόσμο. Πάω μια ώρα που είμαι μόνο μου στην Εκκλησία. Και αυτό μου αρέσει καλύτερα. Καλό είναι να προσεύχεται ο άνθρωπο και μόνο του και πρέπει να προσεύχεται μόνο του. Άρα τη δύναμη της προσευχής που έχει η Εκκλησία όταν είμαστε όλοι μαζί, τίποτα δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Θαύματα γίνονται με όλη την προσευχή της Εκκλησίας. Βλέπετε και στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί ολόκληρος η Εκκλησία εδέεται για τον Απόστολο Πέτρο. Και ολόκληρος η Εκκλησία δέεται και προσεύχεται κατά καιρούς για διάφορα κοινά προβλήματα του λαού. Έτσι λοιπόν στην Εκκλησία προσευχόμαστε όλοι, με όλη μας την ψυχή και με όλο μας το νου και αναφωνούμε το Κύριε ελέησον. Όλα τα αιτήματά μας, όλη η προσευχή μας, όλα όσα θέλουμε να πούμε στον Θεό είναι συμπεπυκνωμένα σε αυτές τις δύο λέξεις. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησέ μας. Εσύ ξέρεις πόσο μας ελέησεις. Είσαι Θεός, έλεγε και ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ότι τώρα τι θέλεις από μένα να σου πω. Θεός είσαι, ξέρεις, κάνε ό,τι θέλεις, μόνο ελέησέ μας. Είχε ένα γεροντάκι που έβαλε κανόνα στον εαυτό του, επειδή αργούσε να βγει τις σκάλες και για να μην χάνει τον χρόνο του, ας πούμε, και να φεύγει το μυαλό του, ήταν και απλώς, ήταν 85 χρονών, και αυτά τα γεροντάκια, ξέρετε, τις σκέψεις τους λένε φωναχτά. Δηλαδή αυτά που σκέφτονται στο μυαλό του τα λένε απ' έξω. Οπότε τον άκουγε κανείς και έλεγε, έβγαινε τη σκάλα και έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, έβγαινε ως καλοπάτι και έλεγε μόνος του αυτό του, τι θέλεις, και έλεγε σε παρακαλώ ελέησέ με. Ξανά το επόμενο, Κύριε Ιησού Χριστέ, τι θέλεις, σε παρακαλώ ελέησέ με. Και είχε και πολλές σκάλες στο μοναστήρι και ακουγόταν τώρα μέρα νύχτα αυτό το γεροντάκι να ανεβουκατεβαίνει τις σκάλες, να πάει στην τράπεζα, να πάει στην εκκλησία, έβγαινε κατέβαινε και ακουγόταν συνέχεια αυτός ο διάλογος, Κύριε Ιησού Χριστέ, και του έλεγε τρόποντα να ο Θεός, τι θέλεις, και έλεγε ελέησέ με. Και έλεγε τα πολλά λόγια Θεέ μου είναι φτώχεια. Το ελέησέ με φτάνει. Τον επείραζαν κανένα φορά οι νεότεροι. Καλά, τι ο Θεός σε ρωτά δηλαδή. Και λέει αυτός, εγώ ξέρω τι κάνω. Δηλαδή κρατούσε τον εαυτό του σε μια διαρκή έτσι σχέση, άμεση σχέση με τον Θεό. Και συμπλήρωνε όλες τις επικοινίες του, όλες τις αιτήσεις του, αυτήν τη φράση, ελέησόν με. Και βλέπετε πόσο χαριτωμένο πράγμα. Και η σκάλα ακόμα γίνεται γι' αυτό πνευματική σκάλα. Δεν αγώνιζε να πει, μα πόσα σκαλιά ρε παιδί μου, γέρος άνθρωπος, να ανεβουκατεβαίνω τόσες σκάλες. Και μάλιστα μια φορά του είπε ο γέροντας, να κατέβεις χαμηλά, πάτε. Δεν λέω το όνομα του, τέλος πάντων, για να μην γίνει γνωστός. Κατέβα χαμηλά, όχι λέει, άσε, σκαλιά μου χρειάζονται. Ανεβουκατεβαίνει, χρησιμοποίησε δηλαδή απλό πράγμα τη σκάλα, ώστε να συνεχώς να προσεύχεται. Έβαλε σαν κανόνα αυτόν. Φανταστείτε δηλαδή πόσα μπορούμε να κάνουμε πόσα έχουμε και πόσους τρόπους μπορούμε να κάνουμε ώστε να αξιοποιήσουμε απλές ενέργειες, να τις κάνουμε γεμάτες προσευχή. Λοιπόν, λέει μετά ο διάκονος: «Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δέομεθά σου επάρχουσον και ελέησον». Δηλαδή, «Κύριε Παντοκράτορ, Παντοδύναμε, Θεέ των Πατέρων μας, σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησέ μας». Και ο λαός λέει το «Κύριε ελέησον». Είναι μεγάλη έτσι η παρηγοριά, η ανακούφιση που λαμβάνει ο άνθρωπος ομιλώντας προς τον Θεό. Και ιδίως αυτόν τον Θεό, ο οποίος είναι Κύριος όλου του κόσμου, είναι Παντοκράτος, κρατεί τη χτίση, τα πάντα, τη δημιουργία, την κρατεί τη συνέχεια. Αυτός διοικεί τα πάντα. Είναι Παντοκράτος. Και ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να αισθανόμαστε ότι ομιλούμε και είμαστε τέκνα, είμαστε παιδιά αυτού του Θεού, ο οποίος διοικεί τα πάντα, συνέχει τη χτίση όλη. Είναι σπουδαίο πράγμα. Λέει ο Δαβίδ ότι πού να πάω και να φύγω από το πρόσωπό σου. Εάν αναβώ στον ουρανό, εσύ είσαι εκεί. Εάν κατεβώ στον Άδη, και εκεί εσύ. Είσαι στα βάθη της θαλάσσης και εκεί είναι το χέρι σου. Πέγανε αυτά και στα σπήλια και στους ερήμους τόπους, στους σαββάτους τόπους, εκεί παντού είναι το χέρι σου. Και σαν το άνθρωπος τόσο ωραία, τόσο ασφαλισμένος, ειρηνικός, διότι καταλαβαίνει, αισθάνεται μέσα του βαθιά ότι ο Παντοκράτορ Θεός είναι σε όλη τη χτίση, σε όλη τη δημιουργία. Και προχθές που ταξίδευα και εγώ με το αεροπλάνο, έλεγα, θυμόμαι αυτό του Δαβίδ. Και λέει ο Δαβίδ, βέβαια δεν πήγε με τα αεροπλάνα πουθενά, που λέει «Αν αναβώσεις στον ουρανό, εσύ εκεί ή», αλλά θυμήθηκα τον λόγο του πατρός Παϊσίου που μου έλεγε μια φορά που φοβόμουν τα αεροπλάνα, που μου φοιτητής, λέει «Να μην φοβάσαι». Εγώ λέω ότι ταξιδεύω ψάλλω. Και εγώ έρχεται το ψάλλω πολύ. Και πράγματι, δηλαδή αυτή η αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού, παντού είναι ο Θεός, παντού και στον αέρα, και στη γη και κάτω από τη γη και στη θάλασσα. Και παντού κινεί τη ψυχή σε μία δοξολογία, σε μία δοξολογία απέραντη, η οποία δεν αφήνει το φόβο, την αγωνία, την απορία να νικήσει, αλλά αισθανόμαστε πάρα πολύ έτσι ειρηνικοί μέσα μας. Ιδίως σήμερα